Prokuratūra sākus kriminālu vajāšanu pret abiem Audžu vecākiem. Sievietei uzrādīta apsūdzība par fizisku un emocionālu vardarbību pret visiem 8 bērniem. Savukārt vīrietim ir celta apsūdzība par seksuālu vardarbību pret 2 Audžu meitām, kā arī 2 Audžu bērnu fizisku un emocionālu ietekmēšanu. Tā kā lietā ir iesaistīts nepilngadīgs persons, tad sīkāka informācija netiks sniegta par lietu, taču vēl varam informēt, ka šī vardarbība ir notikusi vairāku gadu garumā.